Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2. Днес, на 6 октомври 2012 година, водеща съм аз, Илияна Бановска. Темата, по която разговаряме с всички събеседници днес, е с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 281 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите. С това казвам добър ден на доцент Даниел Вълчев, който е член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Добър ден, господин Вълчев.
Добър ден, благодаря за поканата.
И аз ви благодаря за това участие. Господин Вълчев, вие сте изключително активна партия. Давате на седмица около две, почти винаги две пресконференции. Какво очаквате да се случи с тази пропаганда, казвам го в добрия смисъл на думата, и защо го правите? Имате медийно затъмнение ли?
Не, може би да започнем с това, че колкото и пресконференции да даваме, колкото и да говорим, господин премиера Борисов и ГЕРБ не може да ги надговорим, защото в крайна сметка те в светлата част на деня, напоследък и в тъмната, правят само това. Така че ние винаги ще останем малко назад в говоренето. Но това, което искаме да направим, е следното. Да обърнем внимание върху това, което според мен всички българи вече, или поне огромната част от тях, разбират, а то е, че само с приказки държава не се управлява. Аз ще дам един много прост пример. През тия три вече половина, кажи рече, години от това управление, на нас ни се внуши, че икономическата криза е нещо като природно явление, от което никой не може да се спаси. Но достатъчно е човек да вдигне малко поглед и да види какво става в други европейски държави, включително и съседни на нас държави, за да се убеди, че няма нищо подобно. Напротив, ако има разумна, динамична, предвидима политика на правителството, икономическата криза, която наистина е световен проблем, но тя или не се чувства толкова от хората, или в някои случаи е напълно преодоляна. Това искаме да постигнем, да разберат, да убедим хората, че хубаво е да има някой симпатега да си говори от телевизора, но в крайна сметка някой трябва да работи в тази държава.
Господин Вълчев, съгласен ли сте с тезата, която се прокрадва все още на пръсти, но вече доста сериозно в Европа, че икономическата криза е до някъде плод на десния либерален модел в икономиката?
Ами това е, според мен, е твърде дълбок разговор, за да може да го изчерпим за няколко минути, но бих казал така. Големият проблем, върху който у нас не се дискутира, между другото, за съжаление, е в съвременните общества, е как да се направи тъй, как да се направи такъв ред, в който да има икономическа активност, т.е. онзи, който има активност, да бъде поощрен за това, да стане богат, известен и така нататък, а същевременно с това да има едно такова разпределение на благата, че да се гарантира на всички един минимум социални услуги. Да кажем, образованието, здравеопазването и така нататък. Следователно, балансът в тия неща е някакси баланса между, условно да го наречем, лявото и дясно. Иначе това, което вие казвате, ако имате предвид такива протести от типа на окупира Уолстрийт и така нататък, mm-hmm. Това има известна логика, хората да се недоволни, защото някакси през последните 20-30 години в света започна да се налага разбирането, че онова, което успееш да направиш, било чрез интелект, било чрез простия шанс в обществото, си е само твое. Моето разбиране не е такова. Ние сме дясна партия, но винаги сме твърдяли в България на гражданите, че не лявото е социално отговорното. Напротив, повечето съвременни партии от Европейска народна партия и други десни партии имат много силни социални програми. Аз ще ви припомня, че Дейвид Камерън дойде на власт с една много сериозна в Обединеното кралство, дойде на власт с една много сериозна социална програма. Неговите експерти бяха изчислили, в една негова реч това се споменаваше, че когато вървиш от центъра на Лондон с метрото, на всяка следваща спирка продължителността на живота намалява с една година. Това не е въпрос на, как да кажа, частен въпрос. Това е въпрос на цялото общество. И затова тези баланси, според мен, трябва да се преосмислят. Аз сега ще дам един пример с българската действителност. Не знам дали помните, но ние още през пролетта поставихме въпроса за банковите лихви.
Да.
Не, че не трябва да има лихви. Не, че човек не трябва да си изпълнява договорите. Разбира се, че трябва да ги изпълнява. Но не би трябвало да има неравнопоставеност за страните. И вие като сключите или аз като сключа един договор, да има безкрайно много уловки, с които да стане ясно, че лихвения процент може да се измени едностранно от едната от страните, в случай, разбира се, от силната страна от банка. Това е нещо, което правителство можеше да поеме инициативата, можеше да има закон, който много ясно да каже, че вижте сега, нека да има плаващи лихви, но когато има плаваща лихва, това цял свят го има, трябва да има много ясна формула записана в договора, по която тя се изчислява. И това да не е на кефа на той или оне. Затова става въпрос. Чак сега, 6 месеца по-късно, като видяха, че хората изнемогват, нали, измислиха комисията за защита на потребителите, дала някакви указания на банките. Ма ви имате мнозинство в парламента. Какво ще ми казва някаква комисия? Вие може да го направите, да го решите това въпрос в рамките на 2 седмици. Затова става въпрос.
От тук ще скоча малко на пръв поглед фриволно. На 8 октомври в клуб Студио 5 на НТК ще бъде представена авторската книга на Меглена Кунева "Без дребен шрифт". От сега ви казвам, че ние ще излучим директно това събитие в понеделник. Скочих тук, защото има една реклама, която се отнася именно до лихвите в банките "Без дребен шрифт". Еврокомисар Меглена Кунева, в момента лидер на вашата партия Движение България на гражданите, всъщност ще разкаже в тази книга, доколкото виждам от предговора, за своята дейност като комисар по защита правата на потребителите. Какво още ще каже тя в тази книга?
Ами, то сега не е редно аз да преразказвам, въпреки че съм един от поканените да кажат по няколко думи.
Yes.
Да кажа защо въпросът за защита на потребителите е много важен в съвременните общества и защо на него, според мен, те първо ще се обръща много голямо внимание у нас. Ако се пренесем, примерно 100 или 150 години назад, ние ще видим, че хората, българина, е консумирал продукти, от които най-често е знаел произхода им. Значи, одялото му е от вълната на овцата, която той познава, или овцата на съседа, сиренето е от магазинера и той знае откъде го взима и така нататък. В съвременния свят ние нищо не може да проследим. Ние отиваме в супермаркет или кварталния магазин, купуваме нещо в някаква опаковка, какво пише, какво не пише и така нататък. Тоест, връзката между онзи, който произвежда и онзи, който консумира, е толкова разтеглена, че всъщност първия почти никога не може да достигне да потърси отговорност на втори. И всъщност смисъла на цялата политика и въобще на законодателството, включително и на европейско равнище защита на потребителите, е да не си правят производителите и най-вече търговците каквото си искат. Ето това е големия въпрос, защото в масовите общества хората са много податливи. Значи, ако има някакъв разварен или някакъв продукт, то е много, много трудно ще се установи откъде е дошъл, кога е дошъл, а пък и докато се установи, нали, стотици, понякога и хиляди хора ще бъдат засегнати от това.
Много ви благодаря за това изясняване, защото като ви слушах пренесох го в сферата на избор на следващите политици за следващия парламент. Хората трябва да се научат да потърсят по веригата онова, което обезпечава тяхното добро съществуване, а не абстракции. Този ми харесва, този ми е симпатичен.
Така е, госпожо Беновска. Ние нека се върнем на просто нещо. Но българите...
Казвате българите, да.
Борисов? Да. Защо българите довериха на Борисов?
Що?
Ето един той какво обеща през 2009. Той каза, аз съм много як, разбирам от тия неща, ще справя с престъпността. Добре, айде сега, 3.5 години. Справи ли се с престъпността?
Не, според мен даже се създаде нова престъпност, гравитираща около властта. Не ли?
Ето това е точно. Следователно, той тук или излъзи, или се провали.
Създаде ли според вас, Бойко Борисов, нова престъпност, която гравитира около властта?
Тези обикновено твърдения са твърде тежки за юрист като мен, но така или иначе фактът е факт. Аз ще кажа следните факт. В повечето бизнеси в България и хората от малки и средния бизнес най-добре го знаят това, започна силна концентрация само към определени фирми. И това е факт. Дали това става по един или по друг начин, според мен правозащитните органи те първо през следващите години ще изясняват. Но факта е факт. В много области има почти пълен монопол на една или две фирми.
Mm-hmm.
Ето второ нещо, което обеща. Обеща, че като назначал не знам си какво, като махне лошите, 2 милиарда ще ви запляят в митите от еди какво си, от несъбираеми, защото сега не било хубаво. И какво стана? Че ако питате мен, тя контрабанда са се усили. А не е верно. Навсякъде мога да намерите цигари без мандеро. Аз не пуша, да речем, но имам много приятели, които пушат. Това не е верно.
Пак и не като юрист ви питам, тая контрабанда гравитира ли финансово около управляващите?
Поред мен всяка контрабанда гравитира около управляващите. Това не може да има никакво.
Да, но Бойко Борисов каза, аз наистина, както казахте вие, разговорно ще убия лошите и добрите ще започнат да живеят по-добре.
Да, ето трети един проблем. Възстановяване на икономиката. Нали, еди кой си, нали, Падуган, пък той, пък он, всички са били откраднати. Добре, айде ми как възстановиха икономиката. Истината е, че единственото възстановяване на икономиката беше това, че продадоха и забележете, нарязоха Кремиков. Ако отидете на пристанище Варна, аз съм от Варна, имам много преки наблюдения, на пристанище Варна в момента има два вида товари. Масово, разбира се, тук там може да има и друго, но масово има два вида товари. Това са скрап от кремиковци, нарязването на гордостта на българската индустрия и второ, трупи. Тоест, дървета, които не са обработени. Това е българската икономика. И от това нещо ние няма как да излезем, ако нещо не направим проактивно.
Тоест, българската икономика е скрап и трупи.
Ами, общо заето е това. Ние режеме каквото е останало от предходни предприятия от години, десетилетия, от преди десетилетия и изрязване на българската гора. Това е българската икономика. И това имаше един вид на времето, което аз си позволих веднъж в едно интервю да прииначе, но ми се струва много подходящо. Крайна сметка, ГЕРБ не са десни. Те просто са едни утописти. Оказва се, че са дошли да утопят, което е останало.
Значи ГЕРБ икономиката реже и метал, и дърво.
Всяко реже, да.
Добре,
но по-важното е, че отрязва от годините на хората, защото, да ви кажа, то в българското здравеопазване и предните правителства не бяха много активни. Това с ръка на сърцето трябва да кажем. На практика, от края на 90-те години, като че ли позъмня всякаква активност да направим модерно здравеопазване и само се запушваха дупки. Но да ви кажа, пък такова чудо не е било сякаш.
Връщам ви към икономиката.
За 3 години 4 министри на здравеопазването. Човек не може да им запомни имената, камо ли да запомни някаква идея и камо ли те път да имат време нещичко да направят.
Да ви кажа, че аз не бих искала да им помня имената, бих искала наистина да съм мотивирана да си плащам здравните осигуровки, а не да го правя под заплаха, защото резултативността от здравната ни реформа е със знак минус и върви надолу като геометрична прогресия.
Ими тя няма как да бъде по друг начин. То, за съжаление, големите публични сектори като здравеопазване и образование искат много грижа и много средства. Това е истина. Това ще ви дам примери с образованието.
Дайте вашия сектор.
Не бих искал да го изтъквам, защото някакси съм...
Не, напротив.
Лично засегнат. Но в образованието, ето в училищното образование, например, където все пак така или иначе въведоха се матурите, други форми на външно оценяване, има самостоятелни бюджети, училища и така нататък. Където се казва, това е един сектор, който трябваше само закона да приемат новия закон за училищното образование и малко да увеличат средствата. Те се какво направиха? 3 години и половина не могат да приемат един закон. Като е за някоя глупост, го приемат за 20 дена. Не могат 3 години и половина.
Не могат, не искат, да само обяснете.
Аз вече не мога да преценя, защото това е нещо, което основните неща в този закон са абсолютно безспорни. Те от 10 години витаят в обществото. Но по-важното, което исках да кажа, аз оставих системата на 4,2% от брутния вътрешен продукт. В момента е 3,5%. Това е огромно намаление. Да. В момента училище още не го чувстват, защото всъщност то не става за сметка на стандарт. Но огромни програми бяха урязани. Нито един компютър не е купен, както е това управление. Нито един автобус не е купен училище. Разбирате ли?
Да, аз имам дете ученик и много добре го познавам това отблизо.
Ами да, ама то не живее в едно малко село, където училището, да, докато да. Се щупи, няма как да отиде на училище. Значи това са машини. Компютрите на всеки 3-4-5 години трябва да се подменят. Те морално остаряват, физически остаряват. Те пак деца ги ползват. Да. Някой ще излее нещо друго. Значи, това нещо ще рефлектира до година-две.
Добре, нека да ви върна към икономиката, обаче обратно. Защо сагата Белене, както Меглена Кунева много хубаво и така острумно нарече, се превърна в мисия Лондон, или аз ще кажа, се превърна от икономически проблем в политически?
Ами, защото вие вижте за какво става въпрос. Нека пак да се припомним какво каза господин премиера Борис. Mm-hmm. Дойде на власт, каза, бе, тук някакъв гьол са ми оставили.
Yeah.
Няколко месеца по-късно каза, изчислихме 18 пъти и ще трябва да нарасне стойността на тока, ако не строим Белене. Yeah. Тоест, почваме да го строим, иначе няма на къде.
Okay.
Още няколко месеца по-късно каза, ако построим Белене, ще загробим държавата. Yeah. Откъде ще ги взема аз тия пари? Тоест, няма да строим в никакъв случай Белене. Минаха още няколко месеца, докараха някакви хора, специфични от моя гледна точка, в парламента, тържествено, и казват, почваме да строим утре, копки, ножици. Тия хора ще строят. Ще изварят толкова с милиарди, не знам си какви още глупости. Днеска още едва ли не парламента трябва да ги упълномощи правителството. То правителство може да си води преговори. Какво да го упълномощи?
Да, защо парламента? Защо законодателната власт?
Защото някой трябва да поеме отговорност за тази глупост. И три дена по-късно, както предсказахме, отново пълен обрат. Тя пък първо ще чакаме референдум. Обаче пък разбирам тя от телевизора, че нещо не ги кефил и референдума, а сега нещо ще ли да мислят хем да има, хем да няма. Значи, по този начин, извинявайте, никой нормален инвеститор няма да дойде в
България. Добре, ама какъв е вашия анализ? Какви интереси движат анализ, тази противоречива политика на министър-председателя Бойко Борисов, защото някакво се залъгваме, той командва парада?
Това е безспорно така и това е единственото хубаво нещо на това управление. Поне ясно е кой носи отговорността.
Не, той не носи. Веднага ще ви поправя. Внимавайте. Внимавайте какво ще ви кажа. Вие сте юрист. Исторически може да я носи, но той няма да може да бъде, той не подписва никакви документи, които да създадат възможност той да бъде подведен под наказателна отговорност един ден.
Последният човек, който ще се заяжда на тема наказателно правораздаване. Тук въпросът не е в това. Тук въпросът е, че ясно е кой взима политическите решения. И това според мен е хубаво, защото в политиката важна е преди всичко политическата отговорност.
И какво като е ясно, аз ще използвам ваше сравнение на Камеран за единия ден за метрото. Значи ГЕРБ всеки ден ни отнема, било пък да носи Бойко Борисов историческата отговорност по един ден от живота ни.
Ама аз за това казвам, че много важно е ние да се научим вече доста близо четвърт век относително свободно избираме правителство, респективно мнозинства в парламента, и време е да се научим, че ще трябва да си носим отговорност. Човек, да, верно е, че изборите са емоционален, а те не са чисто рационален, това е известно, в цял свят е така, но все пак малко трябва да сме по-внимателни и да знаем, че ги избираме тия хора за 4 години, а не на първата.
Ама какво ви кажете, ме топлемен, че Бойко Борисов ще си носи историческата отговорност? 4 години от моя живот са минали в липса на пазарни принципи, на конкурентност, на лош закон за обществените поръчки, тотално погазване на свободата на словото.
Съгласен. Нямам никакви възражения към това, което казвате, но все пак трябва пък малко да си даваме сметка, че той не е дошъл на власт от преврата, ние си го избрахме.
Да.
Това е истината. Така че ще си носим последици.
И всички, и вие, политиците, и ние избирателите.
Така е, разбира се, така е. Допуснато е това нещо, ще си носиме последица. Но както казваше един мой приятел, това може би щеше да стане по един или друг начин, защото господин Борисов е нещо като отмъщението на Тодор Живков към българския народ.
Вие, България, на гражданите, защо не се зарадвахте, че Сергей Станишев го избраха за президент на ПЕС?
Ами госпожа Кунева му се обади лично по телефона.
Така да, ама после продължихте да ги ядете.
Ама какво да ги ядем? Тук въпросът беше различен. Господин Станишев отправи предложение към България на гражданите да имаме общ фронт, така да се каже, общи действия за защита на честността на изборите.
Така, а вие пък ги накарахте да си признаят, че са купували избори.
Ами извинявайте, ама все пак ние имаме някакъв политически опит. И сега и БСП, и ГЕРБ, и ДПС да ми казват, нали, дайте да съберем, нали, те първа за честността на изборите, ами и първо трябва да се направите анализ на собственото поведение. Сега, ГЕРБ, ние ги видяхме какво струват на последните избори, как изнасяха и чували, как подменяха протоколи и така нататък. Пък сега разбирам нещо като шега, онзи ден в медиите се прокрадна, че ЦИК щяла да се мести, нали, през 10 метра от централата на ГЕРБ, което вече така да взема да ги следят и да приключваме.
Да.
Но като оставим шегата на страна, според мен, какъв е смисъла да има общ фронт за честни избори? Смисъла е ние да направим такива правила, не просто да грачим по телевизора, а да има такива правила, които да не разрешават или поне да минимизират възможността за някакви нечестни практики по време на избори.
Добре, ма господин Вълчев, ще ви прекъсна, извинявайте. Всички политици, всички партии, всички избори, хората ги подозират, че са проведени с манипулации и купуване на гласове, в това число и вашата предишна партия НДСВ.
Защо тогава не вземем да приемем едни прости правила? Например, електронно или машинно гласуване. Айде, електронното казват еди квоци.
Ще се манипулира, казват.
Да. Ще се манипулира машинно гласуване.
Не, електронното.
Машинно, защо не?
Така?
Защо не вземем да изчистим избирателните списъци? Какъв разумен аргумент има за това?
Да, това е много важно.
Какъв разумен аргумент може да има за това, че ние 20 години не можем да разберем колко са избирателите в България?
Абсолютно.
Не може ли да има просто активна регистрация? Който иска, отива, регистрира се, оправяме списъците, в деня на изборите дописваме, ако това е необходимо. И за един-два избора. България, между другото, през следващите 5 години, всяка година ще има избори. И ние не можем ли толкова да го решим този въпрос? Каква нация сме, нали, техническа, пък математическа, пък не знам каква, не мога да си изчистим избирателните списъци. Между другото, два пъти за последните 20 няколко години има преброяване в България. Колко ли мога да направим едни нормални, като в цял свят избирателни списъци? Аз много примери мога да дам за изборното законодателство, които показват, че за съжаление, то трябва България на гражданите също да е под лупа, защото ние сега може да ги говорим, но като дойдем на власт, да стане друго. Зато и може би е много добре да си ги записваме тия работи, кой какво е казал. И ако утре се извъртиме, нали, вие да ни напомните и да кажете, ало, не ми твърдят, ще правиш активна регистрация и ще оправиш избирателните списъци. Всякакво, какво ти пречи да го направиш? А ние вместо това отиваме до някакви такива, както прозрачните урни. Абе, какви прозрачни урни? Всякаква прозрачна урна, какво толкова се вижда? Те после се събират, изгонват опозицията и пишат протокол къв си искат. Тя урната, ако ще да е...
Така, и последно, предпоследно, т.е. отваряте си много широк фронт с всички партии на противопоставяне.
То не е въпрос на противопоставяне. Специално по отношение на изборите, ние наистина не считаме, че няма нищо по-важно от това да се гарантира тяхната честност, но да се гарантира с правила. С правила. А не просто, нали, някой да каже напред за честни избори. Трябва да има много ясни и конкретни правила. Ако това го няма, и какво ще гласуваме?
Добре. И второ, отваряте много широк фронт от теми, на които вие давате своите позиции. Утре предстои да дадете пресконференция на тема за безобразите, щетите върху българската култура и да обявите нови скандални факти. Това е анонса за пресконференцията ви.
Ами не сте ли съгласна, че твърде много, за съжаление, са и проблемите в обществото, в
да,
което живеем?
Но все пак...
Това е големия въпрос. Кажете една... Аз, между другото, не обичам да се заяждам, обаче, кажете ми една област, в която това правителство е направило някаква крачка напред. Нямам нищо против. Аз бих го признал с удоволствие. Наистина бих го признал с удоволствие. И даже обикновено признавам един факт, и то е в областта на образованието. По времето на Сергей Игнатов, сегашния министър на образованието, по негова инициатива, също му признавам това, беше приета една промяна, с която беше закрита Висшата атестационна комисия.
Да.
И сега научните степени и научните длъжности се присъждат по един, бих казал, по-европейски начин. Другият въпрос, пак има проблем, Конституционен съд го връща и така нататък. Но като цяло логиката, пътя е правилен. Аз не мога да го отрека. Аз исках да направя същото. Тогава БСП не разрешиха. Признавам, че това е правилна крачка. Дайте ми втори пример. Това беше още 2009 година.
Кой?
Това е едно... тази промяна. От тогава то едно нещо няма. Едно нещо човек да каже, браво, все пак направиха нещо. Прословутите магистрали. Това още не се знае, но всяка отсечка на магистралите има минимум 6-7 анекса. Това нещо да ни говори, тези неща те първа ще излизат. Да не говорим, че всичко, което беше направено по време на кметуването на Борисов, то се нагъна като деветия вал от Айвазовски стана булевард Цариградско шосе. Ако след една година така изглеждат и магистралите ни, язък.
Така и за финал, само да ви концентрирам, обявете трите приоритета, ако вече имате яснота, най-малко трите приоритета, върху които основно ще сложите акцентите във вашата кампания, която не е спирала с извинение от президентските избори. Вие просто минахте плавно в парламентарна кампания.
Ние не го и криеме това нещо. Не така. Го и криеме.
Да, но аз не ви изобличавам, просто го казвам като факт.
Да. Ами, сега, може би ще сгреша в нещо, но аз бих... Това не е обсъждано в нашите ръководни органи все още, но мога да кажа моето мнение, което аз ще се опитам да отстоявам.
Добре.
Първи безспорен приоритет на тази страна трябва да бъде образование.
Така.
Никакви разумни аргументи няма, ако един лев може да съде за образование на децата, той съде някъде друго. Втория, според мен, много важен приоритет, това е осигуряване на икономически ръст на тази страна. Това е, не може едно общество, което не произвежда да има каквато и да е нормална политика в която и да е област. И третото нещо, това е борбата с безработицата и бедността. Това може да излезе за ляв приоритет, но ние напоследък много ходим по страната, да ви кажа, положението е трагично. И то го казвам не просто така маниерно. Има цели, включително общини, цели, в които единствената форма на заетост е чрез държавните и общинските органи. Това е много лошо. Всъщност там няма независими хора. Там всички са зависими от кмета или от министъра. Това дългосрочно е голям проблем.
Какво предлагате точно в тази посока?
В тази посока те вторите два приоритета са свързани. При всички случаи държавата ще трябва да направи големи усилия, защото да възстанови малки и средни бизнес, които са основен генератор на работни места.
Да.
В момента човек с двама-трима служители, вие самата ръководите едно неголямо предприятие, да. И си давате сметка за какво става въпрос. Mm-hmm. В момента това правителство направи всичко възможно, и било с действие, било с бездействие, големите да вървят напред, а малките просто да избавят. Да. Това е много сгрешен приоритет. Аз ще дам последно, за да не ви губя времето, но последно да кажа. Значи, какъв е ефектът от това, че ти ще задържиш нивата на бензина в големите бензиностанции за 2-3 месеца? Никакъв. След 2-3 месеца ще ги дигнеш и ще вземеш обратно с лихвите това, което си пропуснал да вземеш. Проблема е, че за това време малките бензиностанции ще умрат. Същото е с веригите от магазините. Да, ти ще задържиш основни продукти за 2-3 месеца. Ще се зарадва някой и след това ще пак ще ги дигнеш, даже ще му ги вземеш, му ги изкараш през носа на обикновения човек. Но за това време малките магазини ще умрат. И за съжаление тези хора или не разбират какво правят, или, което е по-лошото, разбират много добре какво правят.
Да. Изключително важни заявления направихте, а финала беше най-важният, защото това наистина са тесните моменти, най-важните тесни моменти, има и много други, но те наистина трябва да бъдат ръководещи при нашият избор за кого ще гласуваме.
Така е.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех, господин Вълчев. Приятен ден. Разговаряхме с доцент Даниел Вълчев, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите, по темата с какви политически идеи действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 281 дни преди следващите парламентарни избори.